มีอะไรถามแม่เดือนหน้าเจอกันนะนิทานยังไม่จบเลยคราวนี้เจอแจ๋วกว่าคราวที่แล้วอีกเล่าต่ออีกหน่อยก็ได้นี่ละคราวนี้เขาทำที่อยู่ให้สบายดูที่สมณะจะหลงความสบายไหมถึงจะเป็นบุญนะเมื่อยเมื่อยเมื่อยห้อยขาเฉยๆไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเธอโดนครับไม่เป็นไรยกน้ำมันจะเมื่อยขาเก่งไรธรรมดาพอก็ให้ความสุขสบายสมณะจะทำยังไงสมณะก็ปฏิเสธไม่เอาฉันจะมีความสุขสบายใจก็ไม่ใช่ทางที่เราต้องการคือความสุขที่เขาพูดว่าแค่นี้หรือคือความสุขที่เราต้องการที่ต้องการแล้วหรือใช่ไหมใช่หรือที่เป็นความสุขที่จะต้องการอย่างนั้นเขาก็เลยเดินออกจากที่ที่มันสุขสบายไปต่อคราวนี้ในระหว่างทางเนี่ยที่เดินไปเนี่ยมันก็จะผ่านไปตามชายก็เรียกว่าชายหาดจากตรงนั้นนะมันไปชายหาดแล้วมันมีงูตัวหนึ่งตัวดำสนิทเลยตัวมันไม่ใหญ่นักหรอกมันจมอยู่ในตรงสายสมณะเดินไปไม่ได้สังเกตอะไรไปเหยียบหัวมันพอดีหัวมันพอดีมันโกรธงูตอนนั้นมันโกรธเออไหมเออแล้วมันสะบัดตัวแล้วมันลงไปในน้ำปรากฏมันคือพญานาคเล่นของใหญ่เลยมาแล้วนะปรากฏว่าเป็นพญานาคก็ขึ้นมาเป็นงูแล้วก็นอนตายนอนชายหาดเล่นฝังทรายนะโดนแดดมากแล้วมันหะแห้งก็ฝังไว้ในทรายเพลินๆหน่อยไอ้พระเดินก็จะไปรู้ยังไงนะสมณะเดินไปจะไปเห็นอะไรเลยทรายพเหยียบมันก็จมใช่ไหมก็ย่อมลงก็เหยียบหัวเขาพอดีก็สิแล้วก็ดิ้นพับๆแล้วก็สะบัดตัวลงไปในทะเลโคลมขึ้นมาเป็นแบบมันน้ำพุ่งอย่างเงี้ยเป็นพญานาคตัวบัลล่มเลยแล้วก็พูดว่าดังๆอะไรวะเขาพูดว่าบังอาจกระทำต่อเราผู้เป็นเจ้าแห่งทะเลเหยียบศีรษะนี่มันเรื่องใหญ่นะไอ้เหยียบลำตัวมันเรื่องเล็กนะนี่มันเหยียบศีรษะเขานะเหยียบหัวเขานี่ไม่มีใครมาทำหยามแบบเขาแบบนี้นะเขาใช้คำว่าบังอาจที่กระทำต่อเราผู้เป็นเจ้าแห่งทะเลท่านจะต้องรับโทษอย่างสาหัสสากรรจ์สวยแจ๊ะแจ๊ะนี่แต่เรื่องสวยสวยเห็นนั่นแหละนั่งสวยสวยเจอแต่คนดีทั้งนั้นแล้วทำไงพญานาคเนี่ยชูคอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วนึกภาพดูสิแล้วตาของเธอเนี่ยแดงกล่ำด้วยความโกรธอย่างเงี้ยพญานาคตีน้ำเนี่ยพังพางพางเนี่ยคลื่นใหญ่ๆซัดคลื่นใหญ่ๆครับก็ต้องถอยหลังก่อนสิอันดับแรกจะไปยืนอยู่ชายหาดทำไมล่ะนะถอยหลังเข้าไปก่อนลึกๆเข้าไปหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนเขาก็พูดคำรามในเสียงดังอย่างนั้นมาแล้วจะประทุษร้ายนักบวชก็กล่าวว่าถ้อยคำวาจาว่าด้วยคำจริงของเราไม่เคยคิดจะประทุษร้ายใครแม้แต่ท่านขอสัจจะวาจาจริงนี้ขอให้ท่านจงอย่าได้ประทุษร้ายถึงเราเลยหมายถึงว่าอย่าประทุษร้ายกระทำต่อเราเลยพญานาคได้ยินได้ฟังคำนั้นขึ้นมาปั๊บก็บอกว่าท่านไม่จะทำต่อเราได้ยังไงหยีบหัวเราเต็มเต็ม เหยียบเข้าไปเต็มเต็มเขาไม่รู้เหยียบภายหน้าอ่ะเขาไม่รู้ทั้งเหยียบงูนะไม่รู้นะว่าเหยียบอะไรไปเหยียบลงไปก็จมเฉยๆใช่ไหมก็เดินต่อไปแต่นี่มันอยู่ใต้ทรายเขาก็สะบัดสะบัดตัวแล้วก็เด้งลงน้ําไปมันเลยไปแล้วนักบวชก็บอกว่าเราไปทําท่านตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราอธิบายให้เราฟังสิก็บอกก็เรานอนในชายหาดแล้วท่านก็เหยียบหัวเรานักบวชก็บอกว่าเราเดินบนชายหาดไม่มีใครนอนอยู่เลยคนสักคนก็มีงูสักตัวเราก็ไม่เห็นตัวของท่านตัวเบลเลอร์เราก็ต้องเห็นท่านสิทำไมเราไม่เห็นท่านล่ะท่านโกหกใช่ไหมเขาก็บอกว่านี่เรื่องจริงท่านเหยียบหัวเราจริงๆดูหัวเราดูสิยังช้ำอยู่เลยนี่เขาบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงเท้าเรานิดเดียวหัวท่านเบลเลอร์เธอมีเรื่องเราจะเหยียบท่านโดยไม่รู้ว่าเราเหยียบท่านน่ะหัวท่านเบลเลอร์ขนาดนั้นน่ะท่านไปอยู่ที่ไหนก็บอกเราอยู่ในทรายเอออย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกเป็นไปไม่ได้เขาบอกงั้นท่านมาดูท่านมาดูมาดูเขาก็แปลงกลายเป็นงูตัวไม่ใหญ่ค่อยๆเลื้อยซุกเข้าไปในสายให้เห็นกับตาท่านเดินมาดูเรานี่เดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกเดินมาดูเรานี่ก็เห็นใช่ไหมทีนี้ก็สวรรค์ละตัวเล็กนั่นนี่ยากเดียวนะนักบวชก็จับปลายหางเข้าไว้ยกขึ้นมาพวกนี้จับหางแล้วหมดแรงจุดอ่อนจับหางแล้วดึงขึ้นอย่างเงี้ยหมดแรงทันทีพญานาคเนี่ยจับดึงหางเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาจับนาคจับหางไหมจับที่หางด้วยเอาตีนเหยียบหัวมือจับหางไว้จับหางปุ๊บเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปไหนไม่ได้ก็พนักบวชก็จับหางคือจับอยากจะดูจริงใช่ไหมอยู่ในทรายเนี่ยว่าจับคิดประทุษร้ายเขาก็ดึงเข้ามาดึงอย่างเงี้ยแกก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วยิ่งมันออกโดนอากาศด้วยบอกท่านอย่าฆ่าเราอย่าทำร้ายเราเรากลัวแล้วท่านปล่อยเราเถอะเราจะไม่คิดประทุษร้ายเราขอถอนคำพูดอ้าวถอนก็ถอนถอนก็ปล่อยลงน้ำไปแล้วเขาก็ทำความเคารพแล้วบอกขอบคุณที่ท่านมีความเมตตาต่อเราถ้าวันหน้าหรือชาติไหนหากเรามีโอกาสได้สงเคราะห์เจอกันมันใหม่เราจะช่วยปกป้องคุ้มครองท่านไม่ให้เกิดอันตรายก็ไปก็เล่าให้ฟังในปัจจุบันชาติเราเคยเจอเขาตอนที่อยู่ในกุฏิในวัดท่าสูงอย่าเพิ่งเชื่อโกหกให้ฟังก็เป็นพญานาคเข้ามาช่วยกันพวกไอ้จะเป็นคุณใส่ไว้ให้เขาล้อมกุฏิเราไว้เพราะว่าวันนั้นฉันได้ยินเสียงลมแรงๆแล้วมาปะทะกระจกหน้าต่างดังปังสักพักหนึ่งฉันก็ไม่ได้ตกใจแล้วจะไปดูอะไรคิดว่ามันคงมีอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพราะไอ้กุฏิฉันอยู่นะมันเป็นที่ที่น่ากลัวนิดหน่อยนะเมนเก่าๆอย่างเงี้ยมันอยู่ในสภาพที่คลึ้มๆอยู่แล้วเนี่ยนะนั่นอยู่แล้วนะเจ้าก็ออกมาดูข้างนอกแล้วก็ข้างนอกก็จะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสร้างชั้นไว้เป็นพระยืนประธานโพธิ์นึกถึงพระท่านจะมีอะไรก็ตามทีขอพระผู้มีพระคุณสักคุ้มครองด้วยนะกันเราก็เดินเข้ากุฏิเดินเข้ากุฏิปั๊บก็จะมีความสึกแวบจะเห็นอะไรพันๆล้อมเป็นเขียวเป็นมรกตบพันล้อมตัวเบลมนี่พูดถึงอานิสงส์ ก็เกิดได้เหมือนกันจะว่าโม้ก็โม้ก็ได้ก็จะเป็นเทวดาแปลงเป็นพญานาคก็ได้ก็จะเรียกว่ามันคือคำพูดที่พูดไว้แต่จะพูดไว้อาย้อนไปอดีตต่อในนั้นนักบวชเขาก็เดินทางต่อไปข้างหน้านะคราวนี้เข้าป่าลึกไปเดินชายหาดแล้วเสียวเดี๋ยวไปเหยียบงูอีกเข้าป่าลึกเลยคราวนี้เข้าลึกเลยเข้าลึกไปหนึ่งก็จะเจอพวกสิงสาราสัตว์ใหญ่ๆเยอะแต่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรเพราะทุกครั้งที่เขาเดินไปเขาจะแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเถิดอย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยแผ่เมตตาไปตลอดนะจำไว้นะเข้าป่าอาวุธก็คือพรหมวิหาร4เมตตาอย่าขาดถ้าขาดเธอเจอเรื่องแน่นอนในป่าไม่ว่าจะเป็นผีงูกังงูแกงกองงูกังก๋อยมีในป่านี่มันโหสารพัดอย่างขึ้นชื่อว่าพวกสัมภเวสีอย่างผีไอ้พวกที่ยังไม่ถอยผุดได้เกิดเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันสารพัดที่มันจะเป็นตัวนู่นตัวนี่อะไรนั่นในสิ่งที่เรามองมันก็เห็นนะในป่านะอันตรายมันเยอะเขาจึงบอกว่าถ้าเข้าป่าให้เจริญพรหมวิหาร4เข้าไว้อย่าให้ขาดแผ่เมตตาไปทั่วทำใจเป็นมิตรกับทุกคนอย่าประทุษร้ายใครแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อย่าไปทำเขาอย่าไปทำการเข้าป่าจะเป็นอย่างนี้เขาเดินระหว่างเดินในป่าเขาก็ใช้เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นพราหมณ์เนี่ยนะเขารู้ใช่ไหมศึกษามานี่วิชาเขาก็ต้องมีสิจะเข้าป่าควรทำอะไรครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนไว้ใช่ไหมวิชาพราหมณ์ก็มี ก็ไปพบที่ที่หนึ่งมันเป็นแคร่นั่งเหมือนคนเขาทำเอาไว้ให้เอาไว้ให้เป็นแค่ว่างๆนะแล้วก็เลยขึ้นพักผ่อนนั่งชินนั่งล้มตัววางตัวลงไปแล้วก็นอนหลับนอนหลับพักผ่อนระหว่างที่ล้มตัวหลับก็ฝันไว้ตรงที่นั่งตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นที่ของอะไรที่ขังของคนเขาอะที่เป็นนักโทษแล้วเขาทารุณกรรมต่อนักโทษจนกว่าจะตายเขาไม่ได้ปล่อยขังไว้เฉยๆนะเขาลงแส้ลงหนามลงหัวด้วยไอ้แส้ที่มีหนามทิ่มๆแทงๆเนี่ยแล้วก็ตีไอ้เสียงร้องระงมเหมือนระงมในป่ามันพวกอึงอ่างอึงอ่างเนี่ยในเวลาฝนมันตกเนี่ยนะมันร้องกันอย่างนั้นคนมันร้องอ่ะร้องโหยหวนทรมานด้วยความเจ็บปวดทรมานจากการถูกทรมานนะตรงนั้นนะเขาก็สะดุ้งตื่นลืมตาดูก็ไม่มีเสียงอะไรก็คิดว่าเอ๊ะเราฝันไปที่นี่คงมีชีวิตของคนที่เคยตายด้วยความทุกขเวทนาทรมานเขาจึงคิดว่าทุกก้าวเท้าที่เราเดินมีแต่คนตายจะได้มรณานุสติก็คราวนี้แหละทุกที่เหยียบก้าวเท้าไปที่จะก้าวละก้าวทุกที่มีคนตายทุกที่ทุกคนเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วตายอีกในผืนแผ่นดินผืนนี้มาตรงไหนเธอเดินไปตรงไหนก็เหยียบศพคนที่ก็ตายไม่ว่าจะตายด้วยความทุกขเวทนาน้อยหรือมากเขาก็ตายอยู่ตรงนั้นในทุกที่ที่เธอเดินเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องเป็นอย่างเขาร่างกายเราก็ต้องจมอยู่ในธรณีอย่างเนี้ยพอเขาคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็นึกถึงไอ้เตียงอันนั้นอะเตียงดำๆจำได้ไหมดำเป็นมันนึกถึงเขาก็เลยนั่งนึกถึงก็นึกอดีตเห็นอดีตเห็นโครงกระดูกของตัวเองที่ตายไปครั้งแล้วครั้งไหนตรงเนี้ยกองคอนเนอร์เลยแล้วก็มองไปไกลๆก็มีแต่กองกระดูกกองกระดูกสุดสายตาก็มีแต่กองกระดูกของเราทั้งนั้นของเรานะไม่ใช่ของใครนะของตัวเองเขาก็สะดุ้งในจิตใจโอ้โหเรานี่มันเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้จักเท่าไหร่เ ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราในชาตินี้เหมือนชาติก่อนๆแน่นอนนี่คือสติแทนผมเป็นมรณานุสติเขาเรียกเป็นมรณานุสติเป็นเครื่องเตือนใจของเขาตลอดเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตหลังจากนั้นก็เลยติดมาเป็นนิสัยอะไรก็ต้องขึ้นในมรณานุสติเสมอความตายมันคือความจริงที่เราปฏิเสธมันไม่ได้ทุกที่ที่เราเดินไปเราก็ต้องตายเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นทุกคนตายหมดไม่มีใครอยู่แม้คนที่เรารักคนที่เราเกลียดที่ชังตายหมดทุกคนตายหมดทุกคนลูกตายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรลูกนี่มีอะไรจะเหลือเหลือแต่จิตเดียวเที่ยวท่องกันไปเที่ยวท่องไปที่ต่างๆไปตามใจของตัวเองที่จะมีอุปทานยึดถือเลยนะมันนานแสนนานกับการเกิดการตายบนโลกใบนี้กระดูกของเธอเนี่ยเหอะถ้าเอามากองกันสูงก็เป็นภูเขาลังกากระดูกทั้งนั้นเท่าไหร่นั้นทุกย่างก้าวของเขาจึงพยายามที่จะไม่ให้จิตของเขาน่ะออกนอกลู่นอกทางไม่คิดถึงอะไรเลยอดีตไม่คิดถึงอนาคตไม่สนใจจะคิดถึงมันคิดถึงก็ความตายจะเกิดเดี๋ยวนี้ความตายจะปรากฏกับเราอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายนี้จะต้องกลายเป็นเหมือนกับเท่าฐานหรือก้อนไม้ที่จมลงไปในดินเหมือนซากโครงกระดูกทุกชาติที่เป็นอยู่เพียงเท่านี้เป็นอยู่อย่างจนถึงวันที่เขาต้องทิ้งร่างสังขารจิตก็ทรงอยู่ในฌานสมาบัติไปที่เดิมพรหมโลกเหมือนเดิมที่อื่นไม่แวะในที่เดียว
ตอนนั้นรู้จ
ัก
ฌ
านยังไม่รู้จักเรื่องนี้มันสัก10อสงไขยผ่านมาเนี่ยมันต้องนานหรอกฮะตอนนี้มันคือที่ไหนตอนนี้มันคือแถวแถวประเทศญี่ปุ่นแถวฮอกไกโดไม่ใช่มันตอนนั้นมันเป็นดินเลยมันดินน้ำมันอย่างนี้สลับกันอย่างนี้เดี๋ยวน้ำมากมันก็กลายเป็นเกาะพอน้ำน้อยมันก็เป็นพื้นดินมันก็แค่นี้ไม่ตรงไหนแต่กระดูกมันมีทั่วโลกกันแหละไปตรงไหนก็เจอเดินไปตรงไหนกระดูกเราเท่านั้นไม่ค้นกษัตริย์ที่เกิดอย่าลืมไหนว่าในแม่น้ำจะไม่มีกระดูกเราก็มีเพราะก่อนไม่ได้เป็นน้ำมันก็เป็นพื้นดินถูกไหมล่ะเป็นพื้นดินอย่างนี้ตรงไหนก็เจอกระดูกเราเดินไปเจอหมดแหละเจอหมดนั่นก่อนหน้านั้นนี่แหละจนถึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เยอะแยะไป